มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีขณะนี้อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมพระธรรมเล่มแรกก็คือปฐมกาลเราศึกษามาถึงบทที่40ตั้งแต่ศึกษามาตั้งแต่บทที่1ได้บทเรียนมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตถึงแม้ว่าพระธรรมปฐมกาลจะบอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนานมาแล้วนะครับก็ชื่อปฐมกาลเริ่มแรกการมีโลกมีอะไรต่างๆนะครับเราเกี่ยวกับคนแต่ว่ายังทันสมัยโดยเฉพาะชีวิตของคนมีการทดลองมีอุปสรรคแล้วก็มีเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนบ้านเรื่องธุรกิจเรื่องต่างๆมากมายซึ่งก็ไม่แตกต่างกับทุกวันนี้อย่างที่เราได้อธิบายไปคุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์มี2ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รวมทั้งหมดมี66เล่มเราศึกษามาสลับทั้งใหม่และเก่าเก่าและใหม่ตอนนี้ปฐมกาลบทที่40เราจะเห็นว่าทำไมจึงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้โยเซฟติดคุกเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแม้ลำบากจะตายครับแต่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าบทนี้เราจะรู้ว่าเพราะอะไรในพระคัมภีร์หัวข้อบอกว่าโยเซฟแก้ความฝันของนักโทษโยเซฟทำนายฝันให้พนักงานน้ำองุ่นและพนักงานขนมผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ6นะครับเป็นการทบทวนตอนที่แล้วแล้วก็มาดูข้อ7ข้อ8ซึ่งจะอธิบายต่อมาพนักงานน้ำองุ่นของกษัตริย์แห่งอียิปต์และพนักงานขนมของพระองค์ทำผิดต่อเจ้านายคือกษัตริย์แห่งฟาโรห์ฟาโรห์ทรงกริ้วข้าราชการทั้งสองนั้นคือหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นและหัวหน้าพนักงานขนมจึงให้จำคุกไว้ในบ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ในคุกที่โยเซฟติดอยู่นั้นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์สั่งโยเซฟให้รับใช้สองคนนั้นโยเซฟก็ปรนนิบัติเขาพนักงานทั้งสองติดคุกอยู่พักหนึ่งคืนนั้นข้าราชการทั้งสองนั้นฝันไปคือพนักงานน้ำองุ่นและพนักงานขนมของกษัตริย์อียิปต์ที่ต้องจำคุกจำอยู่ในคุกนั้นต่างคนต่างฝันคนละเรื่องความฝันของต่างคนก็มีความหมายต่างกันครั้งเวลาเช้าโยเซฟเข้ามาหาเห็นข้าราชการทั้งสองนั้นเขามีหน้าโศกเศร้าข้อ7ข้อ8จึงถามข้าราชการที่ถูกจำอยู่ในคุกที่บ้านของนายของตนว่าที่บ้านนายของตนว่าทำไมวันนี้ท่านจึงหน้าเศร้าเขาตอบว่าเราทั้งสองฝันไปและไม่มีผู้ใดจะแก้ฝันได้โยเซฟบอกเขาว่าพระเจ้าเท่านั้นแก้ฝันได้ไม่ใช่หรือขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิดเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังครับโยเซฟทำเรื่องแรกเลยคือให้เกียรติหรือถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อมาเราพบว่าหนุ่มฮิบรูอีกคนหนึ่งในราชสำนักต่างชาติที่ทำเรื่องเดียวกันคือดาเนียลก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยผมหวังว่าเราคงจะทำอย่างนี้ด้วยทุกสิ่งที่เราทำก็เพื่อให้เป็นที่สรรเสริญพระเจ้าเหตุผลหนึ่งเราหลายคนไม่ได้รับพระพรมากเท่าที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับเพราะว่าเมื่อเราได้รับบางอย่างที่ดีเยี่ยมครับเรารับเฉยๆไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับโยเซฟได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเรื่องนี้ท่านบอกว่าพระเจ้าเท่านั้นแก้ฝันได้ไม่ใช่หรือข้อ9ถึง13พนักงานน้ำองุ่นก็เล่าความฝันของตนให้โยเซฟฟังว่าเราฝันเห็นเถาองุ่นอยู่ตรงหน้าเถาองุ่นนั้นมี3กิ่งพองอกใบอ่อนดอกตูมก็มีดอกบานออกมาและช่อองุ่นก็สุกจอกของฟาโรห์อยู่ในมือเราแล้วเราเก็บลูกองุ่นนั้นบีบให้น้ำลงในจอกของฟาโรและวางจอกน้ำองุ่นนั้นในพระหัตถ์ของฟาโรโยเซฟบอกข้าราชการนั้นว่า ขอแก้ฝันดังนี้คือกิ่งสามกิ่งนั้นได้แก่สามวันภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้นและจะทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเหมือนแต่ก่อนท่านจะได้ถวายจองนั้นแก่ฟาโรห์อีกดังที่ได้กระทำมาแต่ก่อนเมื่อเป็นพนักงานนำองุ่นน่าสนใจที่เห็นว่าพระเจ้าใช้ความฝันในพันธสัญญาเดิมแต่เราไม่พบว่าพระองค์ทำงานอย่างนี้ในพันธสัญญาใหม่เพราะว่าพระคัมภีร์ครบถ้วนแล้วเราไม่ต้องการความฝันแบบต้องมาแก้ในตอนนี้นะครับแต่ในสมัยนั้นพระเจ้าตรัสในความฝันและพระองค์ใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมายแก่พวกเขาพนักงานน้ำองุ่นสามารถเข้าใจการถวายจอกต่อมาเราจะพบว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ฝันถึงรูปปฏิมากรพระองค์ก็คุ้นเคยกับรูปเหล่านั้นข้อ14เมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาปราณีแก่ข้าพเจ้าช่วยทูลฟาโรห์ให้ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านนี้โยเซฟสามารถแก้ฝันและสัญญาว่าพนักงานน้ำอุ่นจะได้รับตำแหน่งคืนภายใน3วันโยเซฟขอให้ท่านผู้นั้นระลึกถึงตัวเองตัวโยเซฟนะครับด้วยตอนนี้โยเซฟจะเล่าเบื้องหลังของท่านให้แก่เขาข้อ15ถึง17เพราะอันที่จริงเขารักข้าพเจ้ามาจากแคว้นเฮบรูและที่นี่ก็เหมือนกันข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไรที่ควรต้องติดคุกใต้ดินนี้พนักงานน้ำองุ่นคงจะสัญญากับโยเซฟว่าจะทูลฟาโรห์ให้เกี่ยวกับเรื่องโยเซฟข้อ16 17เมื่อหัวหน้าพนักงานขนมเห็นว่าคำแก้ความฝันนั้นดีจึงเล่าให้โยเซฟฟังว่าเราฝันด้วยเห็นมีกระจาดขนมสามใบตั้งอยู่บนศีรษะเราในกระจาดนั้นมีขนมสารพัดสำหรับฟาโรห์เป็นของพนักงานขนมแล้วมีนกมากินของในกระจาดที่ตั้งอยู่บนศีรษะเราความฝันของพนักงานขนมเป็นสัญลักษณ์สำหรับเขาเขาสามารถเข้าใจกระจาดขนมที่เต็มไปด้วยขนมข้อ18 19โยเซฟตอบว่าขอแก้ฝันดังนี้คือกระจาดสามใบนั้นได้แก่สามวันภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้นให้พ้นตัวและแขวนท่านไว้ที่ต้นไม้ฝูงนกจะมากินเนื้อท่านโยเซฟแก้ฝันให้แก่เขาและเตือนว่าฝันนี้ครับไม่ใช่ฝันดีนะในสามวันนี้เขาจะถูกนำตัวออกไปแขวนคอและนกจะมากินเนื้อของเขาความฝันสำเร็จข้อ20ถึง23ครั้งถึงวันที่3เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห์พระองค์จึงทรงจัดการเลี้ยงข้าราชการทั้งปวงของพระองค์แล้วทรงปล่อยหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นและหัวหน้าพนักงานขนมเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกข้าราชการฝ่ายหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นนั้นได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเดิมเขาก็วางจอกในพระหัตถ์ของฟาโรห์เช่นแต่ก่อนส่วนหัวหน้าพนักงานขนมนั้นให้แขวนเสียสมจริงดังที่โยเซฟแก้ฝันไว้แต่หัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นนั้นไม่ได้ระลึกถึงโยเซฟกลับลืมเขาเสียดูแล้วเหตุการณ์ตอนนี้ครับโยเซฟคงหมดหวังไม่เพียงแต่เป็นนักโทษยังถูกใส่ร้ายกล่าวความเท็จโปรติฟาหัวหน้าก็พยายามจะลืมโยเซฟนี่คือวิธีปกปิดเรื่องอื้อฉาวภายในบ้านของเขาคือลืมไปนะโยเซฟก็หวังว่าพนักงานน้ำองุ่นนี้จะระลึกถึงตนต่อพระพักฟาโรห์เมื่อได้รับคืนตำแหน่งนี่ดูเหมือนจะเป็นวิธีการยอดเยี่ยมในการให้เรื่องนี้ไปถึงฟาโรห์แต่ว่าพนักงานน้ำองุ่นกลับดีใจมากเลยจนลืมโยเซฟพระเจ้าประสงค์ให้โยเซฟอยู่ต่อในคุกนะครับสมมติว่าพนักงานน้ำองุ่นได้ทูลฟาโรห์เรื่องของโยเซฟท่านคงจะอยู่ในคานาอันเมื่อฟาโรห์ต้องการให้ท่านแก้ฝันพระเจ้าให้ท่านอยู่ใกล้ๆนะครับและคุกนี้เหมาะฟาโรห์จะหาพบได้ง่ายเมื่อต้องการโยเซฟแล้วเป็นยังไงครับแทนที่มันไม่เป็นอย่างที่คิดโยเซฟท้อใจไหมโยเซฟไม่ท้อใจท่านเชื่อว่าพระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านและมีผลของความเชื่อซึ่งเห็นได้ชัดโยเซฟสัตย์ซื่อในทุกความสัมพันธ์ในชีวิตสัตย์ซื่อต่อหัวหน้าคือโปรติฟา สัตย์ซื่อต่อพระสดีคุกสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าถวายเกียรติพระองค์เสมอต่อมาเราจะเห็นว่าโยเซฟสัตย์ซื่อต่อฟาโรห์ด้วยและท่านจะสัตย์ซื่อต่อพี่ของท่านเองความเชื่อของโยเซฟเนี่ยทำให้ท่านเป็นคนที่สัตย์ซื่อผมเชื่อว่าครับถ้าเราเป็นผู้เชื่อที่แท้เราจะสัตย์ซื่อครับแล้วสมัยนี้เป็นสมัยที่น่าเศร้าเหมือนกันมีคริสเตียนที่ไว้ใจได้ไม่รู้กี่คนโยเซฟเป็นคนที่สัตย์ซื่อความเชื่อของท่านทำให้ท่านเนี่ยเป็นคนที่สัตย์ซื่อทำให้ท่านมองโลกในแง่ดีท่ามกลางความทุกข์การทดลองใจความเชื่อทำให้ท่านเห็นใจและเมตตาต่อทุกคนทั้งที่ตัวเองกำลังลำบากนะฮะท่านยังเห็นใจคนอื่นและเมตตาด้วยสังเกตว่านะครับท่านเมตตาต่อพนักงานน้ำองุ่นและพนักงานขนมต่อไปเราจะเห็นความเมตตาของโยเซฟที่มีต่อพี่ๆอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นเกี่ยวกับความเชื่อของโยเซฟที่มีผลก็คือว่าโยเซฟเป็นคนที่ถ่อมตัวมากถ่อมนะครับท่านถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับความสำเร็จทุกอย่างนี่เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับเมื่อเราประสบความสำเร็จนั้นหรือได้รับอะไรที่ยอดเยี่ยมนี้เราทำยังไงถ่อมใจถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นคนที่ดีมีความรับผิดชอบเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าเหมือนที่อับราฮัมได้เชื่อและนี่คือผลความเชื่อในชีวิตของโยเซฟครับกลับมาตอนนี้โยเซฟกลายเป็นคนถูกลืมอยู่ในคุกแต่ว่าพระเจ้าไม่ลืมและพระองค์ก็ทำงานในชีวิตของโยเซฟนี่เป็นบทเรียนสอนเรานะครับผมไม่ทราบว่าสถานการณ์ของคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นอย่างไรแต่รู้ว่าหลายคนลำบากมากไม่เห็นทางออกเหมือนจนตรอกและสงสัยว่าพระเจ้าห่วงหรือไม่และเหตุผลที่พระเจ้าบันทึกเรื่องของโยเซฟเราศึกษานะครับพระองค์ต้องการให้เรารู้ว่าพระองค์ห่วงและทำงานในชีวิตของเราถ้าเราเป็นลูกของพระองค์สิ่งต่างๆพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเราการตีสอนของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์ของเราเสมอมองในมุมนี้จากการศึกษาเรื่องของโยเซฟบทที่41ครับบทนี้แตกต่างกับบท40บทที่40จบลงที่โยเซฟอยู่ในคุกเหมือนเดิมถูกลืมไปโดดเดี่ยวถูกทอดทิ้งแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตจะสำเร็จถ้าเรายอมรับการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตในตอนนี้ครับจะเห็นมุมมองชีวิตที่แตกต่างออกไปบทที่41ครับเราจะเห็นว่าโยเซฟได้รับการปล่อยตัวจากคุกเมื่อท่านแก้ฝันของฟาโรห์ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ดูแลเหนือแผ่นดินอียิปต์ท่านแต่งงานกับอาเซนัตบุตรีบุรุษหิตเมืองโอนซึ่งก็ให้กำเนิดลูกชื่อมนัสเสและเอฟราฮิมบทนี้เราจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตของโยเซฟและท่านรู้ถึงการดูแลของพระเจ้าแม้ช่วงเวลาที่ยากลำบากนี่ทำให้เกิดคุณธรรมหลายอย่างในชีวิตของโยเซฟซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์หนึ่งในนั้นก็คือความอดทนความจริงนี้ปรากฏในพระธรรมโรมบทที่3ขอโทษนะครับบทที่5ข้อ3ความทุกข์ยากหรือปัญหาทำให้เกิดความอดทนสิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนในชีวิตของโยเซฟเราเห็นว่าโยเซฟถูกนำมาเฝ้าฟาโรห์เช่นเดียวกับที่ภายหลังดาเนียลถูกนำตัวไปเฝ้ากษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนทั้งสองคนนี้ต้องทำหน้าที่ครับคือแก้ฝันแล้วเราก็มาพิจารณาเรื่องการ กันดารอาหารในตอนท้ายของบทที่41พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรนะเมื่อมีการกันดารอาหารแห้งแล้งนะครับข้าวยากหมากแพงพระเจ้าใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อนำครอบครัวของโยเซฟออกจากแผ่นดินคณาอันนะครับห่างจากความบาปของคนคณาอันสภาพแวดล้อมที่มันเสื่อมลงนำครอบครัวโยเซฟมาที่อียิปต์เพื่ออยู่ในที่ซึ่งแยกออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับแยกออกมาในโกเชนนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์มีเหตุผลหลายประการนะครับแต่เรื่องนี้ชัดเจนความฝันของฟาโรห์บทที่40นะครับพนักงานน้ำองุ่นอยู่ในคุกเดียวกับโยเซฟโยเซฟแก้ฝันให้แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวโยเซฟขอให้เขาระลึกถึงตนต่อพระพักฟาโรห์แต่เขาไม่ได้ทำเช่นนั้นครับกำลังดีใจและลืมไปตอนนี้พระเจ้าประทานความฝันแก่ฟาโรห์ครับข้อหนึ่งครั้งอยู่มาอีก2ปีเต็มฟาโรห์ก็สุบินว่าทรงยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์คุณผู้ฟังครับสังเกตนะครับเวลาผ่านไป2ปีเต็มปีหนึ่งก็365วันคูณ2นานนะครับโยเซฟใช้เวลาในคุกอีก2ปีเต็มรอคอยบางอย่างที่เกิดขึ้นต้องอดทนต่อไปก็เป็นความฝันของฟาโรห์ข้อ2ข้อ3มีโค7ตัวอ้วนพีงามน่าดูขึ้นมาจากแม่น้ำไนล์นั้นกินใบอ้ออยู่และมีโคอีก7ตัวสู้ผอมน่าเกลียดตามขึ้นมาจากแม่น้ำไนล์มายืนอยู่กับโคอ้วนพีที่ชายฝั่งแม่น้ำไนล์ฟาโรห์เห็นโคอ้วนพีหน้างามดูอ้วนพีงามหน้าดู7ตัวนะครับแล้วก็มีโคที่ผอมมากอีก7ตัว7อ้วน7ผอมข้อ4โคที่สู้ผอมหน้าเกลียดก็กินโคอ้วนพีงามหน้าดู7ตัวนั้นเสียแล้วฟาโรห์ก็ตื่นบรรทมฟาโรห์ตื่นบรรทมสงสัยว่าความฝันนี้หมายความว่าอะไรไม่ทราบความหมายและไม่มีใครช่วยในตอนนั้นข้อ5ถึงข้อ8พระองค์ก็บรรทมหลับไปสุบินครั้งที่2ว่าต้นข้าวต้นเดียวมีรวง7รวงเป็นข้าวเมล็ดเต็งงามดีและมีรวงข้าว7รวงงอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวรีบและเกรียมเพราะลมตะวันออกรวงข้าวรีบ7รวงนั้นได้กลืนกินรวงข้าวงามดีนั้นเสียแล้วฟาโรห์ก็ตื่นบรรทมก็รู้ว่าเป็นพระสุบินครั้งเวลารุ่งเช้าพระองค์มีพระทัยเศร้าโศกจึงรับสั่งให้เรียกโหนและปราทั้งปวงของอียิปต์มาเฝ้าแล้วฟาโรห์ทรงเล่าพระสุบินให้เขาฟังแต่ไม่มีผู้ใดทูลแก้พระสุบินนั้นถวายแก่ฟาโรห์ได้ตอนนี้ใครเป็นโหนลองตีความหมายดูจะเป็นยังไงนะเป็นหมอดูนะครับอ้าวเหตุการณ์ตอนนี้โหนกับและนักปราทั้งปวงนะถูกเรียกตัวมาแก้ฝันหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นก็ฟังอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ดำเนินต่อไปไม่มีใครแก้ฝันได้พนักงานน้ำองุ่นก็พูดนะในข้อ9ครั้งนั้นหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นจึงทูลฟาโรห์ว่าบัดนี้ข้าพระบาทระลึกถึงความผิดพลั้งของข้าพระบาทได้เขาเล่าประสบการณ์ของเขาให้ฟาโรห์ฟังข้อ10ถึงข้อ13คือฟาโรห์ทรงพระพิโรธแก่ข้าราชการทรงจำข้าพระบาทไว้ในคุกที่บ้านผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ด้วยกันกับหัวหน้าพนักงานขนมข้าพระบาททั้งสองฝันในคืนเดียวกันทั้งข้าพระบาทและเขาความฝันของต่างคนมีความหมายต่างกันมีชายหนุ่มชาติฮิบรูคนหนึ่งเป็นบ่าวของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ติดคุกอยู่ด้วยกันเมื่อข้าพระบาททั้งสองเล่าความฝันให้เขาฟังชายนั้นแก้ฝันให้ข้าพระบาทเขาแก้ฝันให้แต่ละคนตามความฝันของตนเขาแก้ฝันให้ข้าพระบาททั้งสองอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นคือฟาโรห์ทรงตั้งข้าพระบาทไว้ในตำแหน่งเดิมแต่ฝ่ายเขานั้นถูกแขวนตายฟาโรห์ตรัสว่าเราได้ลองทุกคนแล้วนักปราชญ์โหราจารย์แล้วก็หลายอย่างแต่เนื่องจากคนหนุ่มนี้แก้ฝันของเจ้าและพนักงานขนมก็ให้เขามาเฝ้าเราเพราะว่าเรามีความสุขว่าความฝันของเรานั้นมีความสำคัญ แล้วโยเซฟก็ถูกนำมาแก้ฝันของฟาโรห์ในพระคัมภีร์ในข้อ14และข้อต่อไปจะเห็นนะครับแก้ฝันยังไงแต่มีคำอธิบายนะครับวันต่อไปมาดูคำอธิบาย
สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้าจอมพระชายิ่งใหญ่